Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qarshi shahrida fuqaro o'ziga benzin sepib yoqib yuborgani aks etgan video yozuv tarqaldi. Videoda fuqarolar shahardagi korxonadan chiqayotgan badbo'y hiddan noroziligini ko'rish mumkin. Ular bunga chora ko'rilishini talab qilgan. Odamlar hech kim ularning arziga quloq tutmayotganini aytmoqda. Holatga Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov munosabat bildirib, Qarshi shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Fuqaroning o'zini yoqib yuborish sabablari aniqlanmoqda, deydi Shamsiddinov. Shu o'rinda o'zini yoqqan fuqaroning ahvoli hozircha noma'lum. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.